Գլուխ 12-րդ. Խարույկ. Վերջին գիշերը սարսափելի էր. Թող նրանք, ովքեր հետևում են այս պատմությանը, պատկերացնեն, թե ինչպիսի վիճակում էին գտնվում այն երկու կանայք, մեկը գրեթե աղջիկ, որոնք հաջորդ օրը խավարամոլ ամբոխի ծաղր ու ծանակի և անևքների ներքո, պետք է բոլորովին անմեղ, տանջալի մահվան ենթարկվեն. Եթե իհարկե հանցանք է համարվում այն, ինչ կատարել էին Էմլինը և Թոմաս Բոլը, որին սայսելին ոչ մի մասնակցություն չէր ունեցել. Սակայն հազարավոր մարդիկ, բոլորովին անմեղ, հարկադրված են եղել կրելու նման, գուցե ավելի վատթար ճակատագիր այն տարիներին, որոնք որոշ անձանց կողմից համարվել են բարի հին ժամանակներ. Երբ նույնիսկ մանկիկներին տանջամահ էին անում և հրկիզում սուրբ և գիտուն այրերը, որոնք դողում էին սատանայի և նրա արարքների առջև. Ուղղակի բանն այն է, որ մարդիկ կարծում էին, թե սատանային կարելի է տեսնել, գոնե համենայն դեպս զգալ նրա գոյությունը. Նրանց դաժանությունը վախի դաժանության արգասիքն էր. Թեև աբահայր Մելդոնը անկասկած հետապնդում էր նաև իր համար սրբազան այլ նպատակներ, բայց միաժամանակ նա հավատացած էր, որ Սայսելին և Էմլինը զբաղվում են նողկալի կախարդանքով. Որ նրանք հաղորդակցվել են սատանային հանունային բանի, որպեսի իրենից, աբահորից վրեժ առնեն. Եվ այդ պատճառով կենթանի մնալու համար նրանք չափից ավելի վտանգավոր չարագործներ են. Ձեր եպիսկոպոսն էլ էր դրան հավատում. Հավատում էին նաև մռայլադեմ պրիորը և անգետ մարդկանց մեծ մասը, որոնք ապրում էին գավառում և տեղյակ էին Բլոսհոլմում կատարվող ահավոր գործերին. Չէ՞ որ նրանցից մի քանիսը սեփական աչքերով էին տեսել, թե չար ոգին, ոզերով, սմբակներով և պոչով, ինչպես էր քշում վանքի անասուններին. Իսկ մյուսները միթե չէին հանդիպել Սր Ջոն Ֆոտրելի ուրվականին, որն անտարակույս նույնպես սատանա էր, միայն թե այլ կերպարանքով. «Օ, կանայք մեղավոր էին, անշուշտ մեղավոր, և արժան խարույկի վրա այրվելու»։ Ինչ նշանակություն ուներ այն, որ նրանցից մեկի հորն ու ամուսնուն են սպանել, իսկ մյուսը անցյալում դառը, բայց արդեն մոռացության մատնված վիրավորանքներ էր կրել. Կախարդանքի համեմատությամբ սպանությունը բոլորի համար սովորական բան էր, աննշան, լիովին ընդունելի հանցանք, որը կարող էր մշտապես տեղի ունենալ այնտեղ, ուր բախվում են մարդկային կրքերը և կարիքները. Բայց դա մի ահավոր գիշեր էր. Սայսելին երբեմն մի փոքր աչքը կպցնում էր, բայց ժամանակի մեծ մասը աղոթքով էր անցկացնում. Գազազած Էմլինը ոչ քնում էր, ոչ էլ աղոթում. Միայն մեկ-երկու անգամ աղաչեց երկնքից, որ իր վրեժը թափի աբահոր գլխին, որովհետև կնոջ ամբողջ հոգին ալեկոծվում էր, և զայրույթը խեղտում այն մտքից, որ ինքը և իր սիրելի տիրուհին պետք է կործանվեն այնպիսի խայտառակ մահով, իսկ իրենց թշնամին պատվով, հարգանքով ապրի հաղթանակ տոնելով. Նույնիսկ երեխան թվում է, ջղայնանում էր և անհանգստանում. Ասես ինչ-որ անիմանալի զգացում հուշում էր նրան անխուսափելի դժբախտությունը. Նա հիվանդ չէր, բայց հակառակ իր սովորության անընդհատ վեր էր թռչում և լաց լինում. «Էմլին», ասաց Սայսելին, երբ առավոտը մոտ էր, բայց դեռ չէր լուսացել, երբ վերջապես նրան հաջողվել էր երեխային հանգստացնել և սա քնած էր. «Ինչ ես կարծում, կարող է արդյոք մայր Մաթիլդան մեզ օգնել»։ «Ոչ, ոչ, դրա մասին նույնիսկ մի մտածիր, հարազատս. նա պառավ և թույլ կին է, ճանապարհը դժվար է և երկար. նրան նույնիսկ երևի չի հաջողվել տեղ հասնել. նա ճանապարհ է դուրս եկել
ու եթե անգամ հասել է այնտեղ, ուր պետք է գնար, ապա երևի այդ կոմիսարն արդեն մեկնել է, կամ չի ցանկացել նրան լսել, կամ ինչ-որ պատճառով հնարավոր է ի վիճակի չէ այստեղ գալ. Ախր ինչու պետք է նա անհանգստանա այն բանի համար, որ իրենից հարյուրավոր մղոն հեռավորության վրա պատրաստվում են այրելու երկու վհուկների. Դա տզրուկ է, որը մի չաղ վանքի է կպել. Ոչ, ոչ, հույսդ մի դիր այդ Մաթիլդայի վրա.
Ամենայն դեպս, նա համարձակ է, հավատարիմ է, Էմլին, և արեց այն, ինչ կարող էր. Թող նրան միշտ ուղեկցի Աստծու ողորմածությունը. Դե, իսկ ինչ կասես Թոմաս Բոլի մասին?
Ոչինչ, ոչինչ, բացի նրանից, որ նա շիկահեր ավանակ է, որը զրռալ գիտե, բայց քացով տալ չի կարող.
Չոր պատասխանեց Էմլինը.
Թոմաս Բոլի մասին մի խոսիր. Եթե նա տղամարդ լիներ, ապա վաղուց արդեն այս սրիկա աբահոր վիզը կկտրեր, փոխանակ այծի կերպարան կառնելու և նրա կովերի հետևից ընկնելու.
Եթե այն, ինչ ասում են, ճիշտ է, ուրեմն նա կտրել է հայր Ամբրոզի վիզը.
Թեթևակի ժպտալով առարկեց Սայսելին.
Գուցե մթության մեջ նա պարզապես սխալվել է.
Եթե այդպես է, ապա դա շատ նման է Թոմաս Բոլին. Նա միշտ ցանկացել է այն, ինչ հարկավոր է, բայց արել է ճիշտ հակառակը. Լավ, նրա մասին այլևս մի խոսիր, աղջիկս. Ես չեմ ուզում մահը դիմավորել հոգուս դառնությամբ. Մենք հիմա կործանվում ենք Թոմաս Բոլի զվարճալի չարաճճիության պատճառով. Թող այդ անխելք վախկոտի կոկորդից ժանտախտը բռնի, ահա թե ինչ. Հալա դեռ նրան համբուրեցի.
Սայսելին մի պահ զարմացավ նրա վերջին բառերից, բայց որոշելով, որ իմաստ չունի հարց ու փորձ անել, ասաց.
Ոչ, ոչ, ես նրան շտորապարտ եմ. Չէ որ իմ որդուն նա փրկեց այդ զզվելի վհուկի ձեռքից.
Որոշ ժամանակ նորից լռություն տիրեց, քանի որ խեղճ Թոմաս Բոլի և նրա արարքների մասին այլևս ասելու բան չկար. Եվ առհասարակ նրանք չէին ցանկանում վիճել այն մարդկանց մասին, որոնց այլևս չէին տեսնելու. Վերջում Սայսելին նորից խավարի մեջ խոսել սկսեց.
Էմլին, ես կաշխատեմ քաջասիրտ լինել, բայց հիշում ես, երբ մի անգամ դեռ երեխա ժամանակս, ցանկացա վերցնել հենց նոր եփված, բայց դեռևս չսառած սառնաշաքարը, մատներս այրեցի. Ցավից տանջվում էի. Ես կաշխատեմ մահն ընդունել այնպես, ինչպես ընդունել են իմ նախնիները. Բայց եթե չդիմանամ, ապա իմ ասին վատ չմտածես. Չէ որ ոգին կարող է ուժեղ լինել, եթե նույնիսկ մարմինը թույլ է.
Էմլինը լուր ատամները կրճտացրեց, իսկ Սայսելին շարունակեց.
Բայց ամենավատը դա չէ, Էմլին. Մի քանի տանջալի ռոպեներ և ամեն ինչ վերջացած է. Աչքերս կփակեմ, որպեսի արթնանամ այլ աշխարում. Բայց այ, եթե Քրիստոֆերը իսկապես ողջ է, ինչպես կտանջվի, երբ իմանա?
Աղոթում եմ Աստծուն, որ նա կենդանի լինի,
ընդհատեց Էմլինը.
Որովհետև այն դեպքում հավանաբար երկրից մի սպանացի տերտեր կպակասի, իսկ դժողքը մեկով կավելանա.
Իսկ երեխան Էմլին, երեխան,
դողդոջուն ձայնով շարունակեց Սայսելին, անուշադրության մատնելով այն, որ Էմլինը իրեն ընդհատեց.
Ինչ կլինի իմ տղային? Նա կժառանգի մեր տոհմական ունեցվածքը, եթե նրա իրավունքները պահպանվեն, բայց ախր ով նրան պաշտպան կկանգնի? Նրանք երեխային էլ կսպանեն, Էմլին, կամ ամեն ինչ կանեն, որ նա մեռնի, դա միևնույն է. չէ՞ որ այլ կերպ հնարավոր չէ տիրել նրա հողերին և կարողությանը։
Եթե դա այդպես է, ապա նրա բոլոր տանջանքները կվերջանան, և քեզ հետ միասին երկնքում նրա համար ավելի լավ կլինի։
Հոգոց հանելով ասաց Էմլինը.
Ինձ այլևս ոչինչ պետք չէ, միայն թե դու երեխայի հետ դրախտ ընկնես, որտեղ բոլորը սուրբ ու երջանիկ է, իսկ ես ու աբահայրը դժողք, և հենց այնտեղ սատանաների մեջ մենք մեր հաշիվները կմաքրենք։ Այո, այո, դա սրբապղծություն է, բայց անարդարությունը ինձ ուղակի խելահան է անում։ Անարդարությունը բերրի պես նստած է իմ սրտին, և այդ ծանրությունը ես թեթևացնում եմ դառը խոսքեր ասելով։ Բայց դա ծանրը ոչ թե ինձ համար, այլ քեզ և քո երեխայի։ Դու բարի ես, քնքուշ, հարազատս, աստված ողորմած է այնպիսինների հանդեպ, ինչպիսին դու ես։ Ուրեմն աղերսիր Աստծուն, իսկ եթե ձայնդ տեղ չհասնի, լսիր թե ինչ եմ ասում։ Հեշտ մահվան մի միջոց ունեմ, չհարցնես ինչպիսի, բայց եթե վերջին պահին քեզ հարված հասցնեմ, դու ինձ չդատապարտես ոչ այստեղ, ոչ այն աշխարում, որովհետև դա կլինի հարվածը սիրող ձեռքի, որը քեզ կմատուցի իր վերջին ծառայությունը։
Երևի այս էլ ինչը հասկացավ այդ դառը խոսքերի իմաստը։ Ամենայն դեպս, նա դրանց վրա ուշադրություն չդարձրեց։
«Ես նորից կաղոթեմ»,
շշնջաց նա։
«Չնայած վախենում եմ, թե երկնքի դռները ինձ համար փակ են, լույսի ոչ մի շող չեմ տեսնում»։
Եվ ծնկաչոք իջավ հատակին։ Նա երկար աղոթեց, բայց վերջում հոգտասությունը հաղթեց, և Էմլինը լսեց, որ նա շնչում է համաչափ, ինչպես քնած ժամանակ։
«Թող իր համար ննջի»,
մտածեց նա։
«Օ, եթե ես հույս չունենայի, նա առավոտյան չէր արթնանա. ես համարյա պատրաստ եմ այդ բանին, բայց ինչ արած, հաստատ համոզված չեմ. ես կարող էի նաև զարդերը տալ, բայց ախր ինչ իմ աստունի. այդ մարդիկ միևնույնն է կսպանեն նրան, որովհետև այլ կերպ հնարավոր չէ տիրանալ լեդիի հարստություններին. ոչ, սիրտս թելադրում է համբերել»։
Սայսելին արթնացավ։
«Էմլին»,
ցածր, դողդողացող ձայնով ասաց նա։
«Լսում ես ինձ, Էմլին, ես երաս տեսա»։
Նա լուռ էր։
«Դե լավ, լավ, ինչ ես տեսել երազում»։ «Ինքս էլ չգիտեմ, Էմլին»,
շփոթված պատասխանեց նա։
«Ամեն ինչ հանկարծ աներևութացավ. բայց դու մի վախեցիր, Էմլին, ամեն ինչ լավ կլինի ոչ միայն մեզ, այլև Քրիստոֆերի և երեխայի համար. Այո, այո, այլև Քրիստոֆերի և երեխայի համար»։
Այստեղ նա իր գլուխը թաղեց մահիճի մեջ և հոսեցին երջանի կարծունքները։ Հետո նորից գլուխը բարձրացրեց, վերցրեց երեխային, համբուրեց նրան, պառկեց և հանգիստ քնեց։ Դրանից անմիջապես հետո վրա հասավ լուսաբացը, պայծառ մի առավոտ, և Էմլինը ձեռքերը պարզեց դեպի արևը, լի ոգևորությամբ և երախտագիտությամբ։ Գիշերային խավարը ցրվելուն պես, սարսափը նրա սրտից անհետացավ։ Նա հավատաց, որ ինքը Աստվածն է Սայսելիին հավատ ներշնչել, և մի որոշ ժամանակ հոգին հանգիստ առավ։ Երբ մոտավորապես ժամը 8-ին դուռը բացվեց, որպեսի ներս մտներ նրանց կերակուր բերող մի անձնուհին, նրա դիմաց մի զարմանալի տեսարան բացվեց։ Այդ խեղճ մի անձնուհու աչքերը արցունքներից կարմրել էին, որովհետև Մենաստանում բոլորի նման նա էլ էր սիրում Սայսելիին, որին նա ժամանակին օրորել էր, երբ սա դեռ փոքր էր։ Եվ այդ պատճառով մյուս քույրերի հետ միասին անքուն գիշեր էր անցկացրել, աղոթելով Լեդիի համար, Էմիլինի և Բրիջետի համար։ չէ՞ որ Բրիջետը ևս պետք է մեռներ խարույկի վրա։ Նա սպասում էր, որ դժբախտ զոհերին կտեսնի հատակին ընկած, միգուցե նաև վախից գիտակցությունը կորցրած։ Իսկ ինչպես էր իրականում։ Իրենց ամենալավ զգեստերը հագին, նրանք նստել էին պատուհանի մոտ և անվրդով զրուցում էին։ Ճիշտ է, երբ նա սենյակ մտավ, նրանցից մեկը ավելի շուտ սայսելին, նույնիսկ թեթևակի ժպտաց, ի պատասխան Էմլինի ասած ինչ որ բառերի։
«Բարի լույս, քույր Մերի»,
վրա բերեց սայսելին։
«Ասացեք, խնդրեմ, վանամայրը վերադարձել է»։
«Ոչ, ոչ, չի վերադարձել. Եվ մենք չգիտենք, թե որտեղ է. Նրանից ոչ մի լուր չկա. Դե ինչ արած, ամենայն դեպս նա ստիպված չի լինի տեսնելու այս ահավոր տեսարանը. Դուք ցանկանում էիք որևէ բան ասել. Եթե այո, ապա շտապեցեք, քանի դեռ պահակը ինձ ետ չի կանչել»։
«Շնորհակալություն»,
ասաց Սայսելին.
«Ես մտադիր եմ անձամբ հաղորդել նրան այն, ինչ ուզում եմ»։
«Ի՞նչ, ուրեմն ձեր կարծիքով մեր մայրը այլևս կենդանի չէ։ Միթե նման աղետել է գալու մեր գլխին, ով կարող էր հաղորդել ձեզ այդ բոթը»։
«Ոչ, քույր, կարծում եմ, որ նա ողջ է, ես նույնպես ողջ եմ, և ինքս նրա հետ կխոսեմ»։
Քույր Մերին հավանաբար ապշած էր։ Ի՞նչ ճանապարհով կարող էին բանտարկյալները, ինքն իրեն հարցեր տալիս նա, որոնք նման խիստ հսկողության տակ են իմանալ այդպիսի բան։ Շուրջը նայելով, որպեսի համոզվի, որ ոչ ոք չի տեսնում, նա Սայսելիի ձեռքի մեջ ինչ-որ երկու ծրար դրեց։
«Սրանք մինչև վերջ ձեզ մոտ պահեք»,
շշնջաց նա։
«Ինչ էլ որ ասեն, միևնույն է, մենք ձեզ համարում ենք բոլորովին անմեղ և չվախեցանք հանուն ձեզ գործելու մի մեծ մեղք. Այո, մենք բացեցինք սուրբ մասունքներով լի սնդուկը և այնտեղից հանեցինք ամենաթանկ գանձը, այն թոքի կտորը, որով Սուրբ Եկատերին ընկապված է եղել անիվից. Մենք թոքը բաժանել ենք երեք մասի, յուրաքանչյուրից մեկական. Եթե իսկապես անմեղ եք, թոքը կարող է հրաշք գործել, կամ կրակը չի բոցավառվի, կամ անձրևը կհանգցնի, կամ էլ աբահայրը կմեղմանա և ձեզ կխնայի»։
«Այ թե մեծագույն հրաշք կլինի»,
մռայլ հեգնանքով նրան ընդհատեց Էմլինը։
«Ինչևէ, մենք ձեզ ամբողջ հոգով երախտապարտ ենք, և այդ մասունքները կպահպանենք, եթե դրանք մեզանից չխլեն. Բայց ահա լսում եք, ձեզ կանչում են, մնաք բարյավ, և թող երկինքը ձեզ օրհնի բարի հոգիներ»։
Նորից հնչեց հսկիչի զիլ ձայնը։ Քույր Մերին շրջվեց և վազելով հեռացավ, տարակուսելով, թե միգուցե այդ կանայք իսկապես վհուկներ են, թե չէ ինչպես կարող էին այդքան արիություն ունենալ, իրենց այնպես պահել, որ բոլորովին նման չէին խեղճ Բրիջետին, որ անընդհատ հեկեկում էր և ճչում էր ներքևում, իր խցում։